Ölkeldu, staðarsveit, síðarhluta 3. september 1974, Vilborg Kristjánsdóttir, systir Sigurðar Kristjánssonar sem lengi bjóður Hýsdal, segir frá.
Já, þessi kona átti að segja þegar hún var búin að hleypa út ánöp. Hvað það var kvöldsæða mátna? Þá tók hún þar alla, hvernig fyrir hennar gjöri margar frá leitt, og syngdi þær. En leið hún letar út úr dyrunum, þá syngdi hún og fór með blessunar orðin eins og var, vatni var syngt. En svo að þá hún er búin að hleypa þeirri seinust út, þá segir hún, fariðin til fjandans alla sem í dag. Þetta þá tók nú gana krakkarum.
En svo því...
Já. Og svo sama kona átti að hafa sagt við barn sem hún átti sko eitthvað svona var að byrja tala eins og maður segir hún er að segja vinkonu það við kirkjuna einu sinni í Miklaholti að Bjössi sinn hann sé nú bara fann að draga í málið hann hefur sagt í morgun svo að skýrtu Gunnar djöðl Það var ekki vinnu kona. Já, svona skrýtlu kann maður náttúrulega. Og sagnir.